Zimegonga saa tatu siku saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi. Serikali ya Somalia imesema kwamba sababu kuu ya kupiga marufuku ndege za kubeba miraa kutoka Kenya wiki hii ni kutokana na kukasirishwa na ziara iliyofanywa na gavana wa Meru Peter Munya katika jimbo lililojitenga la Somaliland ambalo halitambuliwi kimataifa. Wakati huo huo, afisa mmoja wa serikali ya Somalia amenukuliwa akisema kuwa hatua hiyo ya kusitisha safari za ndege ni mojawapo ya hatua za kiusalama, huku Somalia ikijitayarisha kwa mkutano wa IGAD. Lakini gazeti hilo la Daily Nation limesema kwamba balozi wa Somalia nchini Kenya Gama Hassan amesema jana jioni kwamba ziara ya gavana Munya huko Somaliland imezusha shinikizo la kisiasa ambalo halifurahishi serikali ya Mogadishu na ni kuingilia masuala ya ndani ya nchi hiyo. Gazeti hilo lilisema kuwa gavana Munya, ambaye anatoka eneo linalokuza miraa mingi, alizuru Somaliland mnamo mwezi Julai na kufanya mazungumzo na naibu wa rais wa Somaliland Abdurahim Ismail pamoja na mawaziri wa mambo ya nje na yule wa fedha, ambapo yamkini alitaka kanuni zinazohusu usafirishaji wa zao hilo kutoka Kenya kuelekea Somalia zilegezwe, na akaahidi kwamba Kenya ingetambua Somaliland kama taifa huru. Rais wa Gabon Ali Bongo, anayeshutumiwa na upinzani kwa wizi wa kura, anapinga wito wa kuhesabiwa tena kwa kura za uchaguzi wa rais, huku akisema kwamba hana mamlaka ya kutoa amri hiyo. Wafuatiliaji wa Umoja wa Ulaya huko Gabon wamesema kulikuwa na hali isiyo ya kawaida katika matokeo ya kura hiyo iliyomwonyesha Bongo akimshinda mpinzani wake John Ping kwa kura chache tu. Ujumbe huo wa Umoja wa Ulaya umesema unatashwishi kuhusu matokeo ya uchaguzi huo kwenye jimbo la Upper Ogooué ambalo ni ngome ya Rais Bongo aliyeshinda asilimia 95 ya kura, kukiwepo na asilimia 99 ya wapiga kura waliojitokeza. Upinzani umesema idadi ya kura zilizohesabiwa katika jimbo hilo iliongezeka maradufu na kuwa ya kiwango cha juu, na wanashuku kwamba kulikuwa na udanganyifu. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Idara ya huduma za dharura ya Umoja wa Mataifa inaeleza kwamba mapigano kati ya wanajeshi wa serikali ya Syria na waasi katika mkoa wa kati wa Hama huko Syria yamesababisha takriban watu 100,000 kutoroka makwao kati ya tarehe 28 Agosti na tarehe 5 Septemba mwaka huu. Afisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya misaada imesema kwamba takwimu kutoka kwa maafisa walio kwenye kambi zinaonyesha kuwa nusu ya wale waliofurushwa tayari wamefika katika mkoa ulio karibu wa Idlib. Wakati huo huo, juhudi nyingine za kidiplomasia zimeanza huko Ulaya katika kile baadhi ya wachambuzi wanasema ni shinikizo la mwisho la kujaribu kukomesha vita nchini Syria. Juhudi kuu imelenga katika majadiliano kati ya Marekani na Russia, ambapo wajumbe wake wamekuwa wakikutana kwa wiki kadhaa ili kuweza kutanzua kinachosemekana ni matatizo ya kiufundi. Na hayo, msikilizaji, ndiyo tuliyokuwa nayo kwa sasa. Ni habari ambazo tumekuandalia hivi leo. Usikose kujiunga nasi muda mfupi ujao, ambapo tutakuletea kipindi chetu cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunazungumza kuhusu siasa nchini Kenya, ambapo chama cha Jubilee kinaundwa upya. Mimi ni BMJ Muridhi, nasema kwa heri kutoka hapa Washington.
Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ambapo wakati mwadia, wakati wa kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Na sasa hivi kutoka hapa Marekani, nakukaribisha popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupekua maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Hapa studioni ni mimi kama nilivyokueleza, Harrison Kamau, lakini kwenye laini ya simu ninaye mwandishi wetu kutoka Nairobi, Kennedy Wandera, na vile vile baadaye tutaungana naye mwandishi wetu kutoka kule Dar es Salaam, George Njogopa. Nama leo Kwa Undani tunaanza kwa kuangalia swala la wajumbe wa vyama zaidi ya 13 vya kisiasa wanaosafiri kuelekea mjini Nairobi huko Kenya kwenye sherehe ya kuvunja vyama hivyo na kuunda chama kimoja cha kitaifa cha Jubilee kitakachokuwa chini ya uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta pamoja na naibu wake William Ruto. Zaidi ya wajumbe 10,000 wanatarajiwa kukutana kuanzia kesho mjini Nairobi. Miongoni mwa vyama vinavyotarajiwa kuvunjwa na kuundwa kwa chama kipya ni chama cha Jubilee, ni chama cha rais kile cha TNA, na kuna chama cha URP ambacho ni cha makamu wa rais, kuna chama cha New Ford Kenya, na pia vile vile cha mwanasiasa wa siku nyingi Koigi wa Wamwere kutoka kule Nakuru, miongoni mwa vyama vingine, chama chake hiki kikiitwa chama cha Mwananchi. Maandalizi hao yanapoendelea, kuna mambo ambayo yamewekwa bayana. Mmoja wapo ya mambo hayo ni kwamba viongozi wa kisiasa wanaonuia kuwania nyadhifa za kisiasa kwenye uchaguzi mkuu ujao kamwe hawatachaguliwa kwenye kamati kuu ya kitaifa ya chama yenye wanachama 77. Chama kipya cha Jubilee kinabuniwa Jumamosi baada ya vyama vyote 13 kupewa nafasi ya kufunganya mizigo na kuelekea chama kipya cha Jubilee cha kitaifa. Kamati mpya ya kitaifa mara itakapoundwa itakuwa na jukumu la kuuza sera za chama kitaifa, huku likiwa na wajumbe kutoka kila chama. Leo hii mwenyekiti pamoja na makatibu wa vyama husika wamefanya mkutano kwenye ikulu ya Nairobi na Rais Kenyatta na naibu wake Ruto, huku wakitoa mapendekezo ya kuchagua wajumbe na pia mikakati ya chama hicho kipya cha Jubilee kwenye uwanja wa Safari kwa Mkasarani siku ya Jumamosi. Jana Jumanne, seneta wa Meru ambaye pia anashikilia nafasi ya mwenyekiti msaidizi wa kamati andalizi alisema kuwa katiba ya muda ya chama kipya inaeleza kuwa wajumbe watachaguliwa kulingana na wingi wa kura walizopata kwenye uchaguzi uliopita na pia umaarufu wao katika taifa. Kulingana na kiraito, wajumbe hao kutoka sehemu zote za kitaifa watakuwa ofisini kwa muda hadi uchaguzi wa mwaka ujao 2017 utakapomalizika. Basi kwenye laini ya simu ninaye mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi, ambaye hakika sasa hivi ana habari ya kwa undani ya mambo yanavyojiri na mahali ambapo tumefikia Nairobi. Karibu sana Wandera, utueleze yaliyojiri jijini Nairobi.
Asante Harrison. Leo hii ni shamra shamra, maandalizi yanafika upeo kwa mkutano ya wajumbe hapo kesho. Na kutanguliza na jinsi ulivyosema ni kwamba Rais Kenyatta leo na naibu rais waliweza kukutana na washiriki wa vyama wakuu, vyama ambavyo ni tanzu vitakavyoweza kukunywa rasmi Jumamosi katika maandalizi rasmi ya hapo kesho. Na niwaeleze wasikilizaji wetu kwamba kesho Alhamisi, vyama tanzu vilivyotangaza kujiunga na chama kipya cha Jubilee Party vitafanya mikutano yao ya wajumbe maeneo tofauti tofauti kuidhinisha maamuzi ya kujiunga na chama hicho kipya. Na chini ya mwenyekiti wa naibu rais ambaye sasa ndiye atakuwa kiongozi hapo jana, hapo kesho, vyama hivyo vinatarajiwa kuwasilisha vyeti vya kuidhinishwa huko na kuwasilishwa kwa msajili wa vyama nchini. Na ijulikane kwamba katika mikutano hii ya wajumbe patakuwepo na wawakilishi wawili wa msajili wa vyama ambao wataweza kupata vyeti hivyo rasmi. Na jinsi ulivyosema pia hapo awali ni kwamba pia ilikubaliwa leo kwamba wale watakaokuwa katika kamati kuu ya chama kipya cha Jubilee hawatakuwa wanasiasa, watakuwa wataalamu. Hii ni kutokana na tatizo ambalo limekuwepo siku za hapo nyuma kwamba wanachama wa kamati hii kuu wanahitilafiana na wanasiasa, na wakati mwingine kunakuwa na tetesi kwamba kuna wale wanapewa vyeti vya moja kwa moja kuwania baadhi ya viti katika taifa hili. Kwa hivyo na kutokana lakini tata swala tata sasa hivi sasa tunaporejelea harakati za kesho na Jumamosi ni kwamba kumekuwa na swala tete ambalo ni ugavi wa nafasi au nyadhifa za katika chama hicho. Manake hapo awali pamekuwepo na mizozo, hasa chama cha New Ford Kenya kikisema kwamba iwapo hakitopewa nafasi nyadhifa fulani katika chama hicho kipya basi hakitoweza kujiunga na chama kipya kitakacho undwa cha Jubilee Party Jumamosi. Lakini leo katika mkutano na Rais Kenyatta waliweza kuafikiana hayo na kusema kwamba katika kamati hiyo kila kamati kuu ambayo haitakuwa na nyadhifa za kisiasa, kila chama ili kuonesha ule usawa, kila chama kitaweza kupewa nyadhifa mbili mbili ili kuonyesha usawa katika chama kipya. Na pia ni waeleze wasikilizaji wetu kwamba chama kile cha TNA ambacho pia ni mojawapo ya vyama tanzo ambavyo vimeonyesha nia kujiunga na chama kipya cha Jubilee Party kina wajumbe 1650. Kile cha URP ambacho kinahusishwa na naibu rais kina wajumbe 1500. Kile cha APK, Alliance Party of Kenya, kile cha Kiraitu Murungi kina wajumbe 620 na New Ford Kenya kina wajumbe 500. Kwa hivyo wote wataweza kuhakikisha kwamba wanaidhinisha maamuzi ya kujiunga na chama kipya katika mikutano tofauti tofauti itakayofanywa katika eneo la Bomas hapa jijini Nairobi na uwanja wa Kasarani hapo kesho.
Na Wandera, ungetueleza hali ilivyo katika jiji la Nairobi ikizingatiwa kwamba tumeshuhudia kwamba ofisi mpya kabisa zimefunguliwa katika barabara ya Thika na vile vile kuna magari aina ya Prado zaidi ya 47 hivi nafikiri ambayo yamewekwa nembo ya chama kipya cha Jubilee. Kuna urembesho wote ambao unadhihirika katika jiji la Nairobi sasa hivi?
Sasa hivi hamna urembesho, japo yapo tu mabango yanayoonyesha kwamba Jubilee chama kipya kinazaliwa, chama ambacho kitampa tiketi ya moja kwa moja ya Rais Kenyatta katika mhula wa pili katika uchaguzi wa mwaka ujao. Lakini pia nieleze kwamba kumekuwepo na tetesi katika eneo la Homa Bay ambapo pia kumekuwepo na hayo mabango, na inasemekana kwamba mabango hayo yameweza kuchomwa kwa moto na hivyo basi kuleta kupaka doa mchakato mzima. Lakini afisi mpya nazo pia zimeweza kutengenezwa eneo la katika barabara kuu ya Thika ili kuweza kuwakaribisha, kando na magari ambayo hapo jana yalikuwa yakipita hapa jijini Nairobi kuonesha na kuwakaribisha Wakenya kujiunga na chama kipya ambacho kitaweza kuzaliwa Jumamosi.
Hakika Wandera, nitarudi kwako vile vile. Ninaye mwakilishi mteuliwa kwenye baraza la kaunti ya Nakuru, yani MCA kutoka chama cha TNA, na ambaye ni mmoja wa wajumbe wanaohudhuria vikao vya Nairobi, Virginia Gishanga. Hebu tueleze ni vipi mtu anavyojitapata akiwa mmoja wa wajumbe walioteuliwa kuwakilisha chama.
Mimi kama mama ameteuliwa na chama cha TNA, na wenye wamechaguliwa na chama cha TNA wamekuwa delegate. Hakuna ati njia yenye imetumika kwa wenye ni wamechaguliwa na wenye wameteuliwa na vyama ambavyo zinaenda kuunda chama ya Jubilee.
Sijui kama umejua kama kuna malalamishi kwa vyama ambavyo ni vidogo. Wewe chama chako ni kikubwa, ni chama cha rais, lakini kuna vyama vidogo ambavyo vinalalamika kwamba havijahusishwa vilivyo katika shughuli yote hiyo ya kuweza kuvunja vyama vidogo.
Kwa maoni yangu, mimi naweza sema hakuna pahali panakosanga malalamishi vile, hata kama sisi ni wa TNA wenye wamechaguliwa na wenye wameteuliwa, wanachama wa TNA ni wengi. Chama kinauanga kimeundwa na watu ndio chama, na hatuwezi sisi zote kwenda Kasarani. Kwa hivyo siwezi sema kwa ukweli ati kuna malalamiko ama haijatendeka venye inafaa, lakini kenye najua kumekuwa na uwazi, ni vile tu huwezi tosheresha kila mtu.
Na nikikuuliza utudokezee kidogo mipango ambayo imepangwa, kuna siku ya Alhamisi ambayo ni kesho, kuna siku ya Ijumaa na kisha baadaye mkutano mkuu utafanyika siku ya Jumamosi. Unaweza kidogo kutudokezea ni mipango ipi ambayo imepangwa kufanyika Nairobi?
TNA sasa iishe kujiungana na Jubilee. Ni lazima sasa delegate, tunajua wanachaguliwa kuwakilisha wananchi wote wenye ama watu wote wenye wako kwa hiyo chama. Kwa hivyo kila chama kenye kiko hapo, chama kubwa, chama kidogo, kitakuwa na delegate wake, kwanza waelewane kwa kuvunja vyama vyao, ni kesho Alhamisi. Chama kwanza kitakutana kama watu wenye wanawakilisha delegate, waelewane, wasaini kwanza kwamba wamekubali kuvunja chama, alafu siku ya Ijumaa, hiyo sasa tutakutanisha hao delegate wote, wakutakutana wa vyama vyote, na maagiri. Sasa hapo ndio maja enyewe itafanyika siku ya Ijumaa. Siku ya Jumamosi ni kusherehekea sasa, hiyo tunaita kwa Kiingereza kulaunch, sijui hiyo tunaita nini na Kiswahili,
ni kuzindua chama kipya.
Sasa kuzindua sasa ile chama ya Jubilee, hiyo ndio mikakati.
Haya basi, Wandera, umesikia mikakati, umesikia MCA Virginia Gishanga kutoka kaunti ya Nakuru anavyosema kuhusu wajumbe. Lakini kumekuwa na malalamishi kuhusiana na wajumbe kuchaguliwa wasio faa na wale ambao wanadai kwamba wanafaa wa kuchaguliwa. Unapoangalia ama ulipotazama mitaani na mambo yalivyokuwa yakiendelea kwenye vyombo vya habari na kadhalika, umesikia kama kuna malalamishi yote ambayo yamewasilishwa na baadhi ya wajumbe kwamba hao walitengwa?
Na taarifa hizo zimekuwepo kuanzia hapo jana, lakini leo baada ya mkutano na Rais Kenyatta katika ikulu ya Nairobi, wale washirikishi waratibu wa mpango hii wameweza kueleza bayana kwamba hata huyu ambaye tunamuita Fred Mutete ambaye ni katibu mkuu wa chama cha URP na Onyango Olo wa TNA, wakisema kwamba wote ile kulikuwa na tetesi kwamba wapo wengi waliodhani kwamba ni wajumbe lakini si wajumbe, lakini sasa akisema kwamba ile orodha rasmi tayari iko tayari na wale ambao wanafaa kuwa wajumbe kuwasilisha wameelezwa tayari wafike Nairobi na maandalizi tayari yamefika katika upeo wake. Lakini pia nieleze tu kwamba leo kuna ile jopo la vyama limeweza kutoa kauli kuhusu mzozo ambao umekuwepo hasa Ford Kenya. Kuna baadhi ya maafisa wa Ford Kenya, oni Ford Kenya, ambao walikuwa wamefika jopo hilo wakisema kwamba chama cha New Ford Kenya kikiongozwa na gavana wa Kakamega Ken Lusaka hakifai kuvunjwa na kuelekea Jubilee kwa sababu gavana huyo anaonekana kutofuatilia sheria fulani za chama hicho. Lakini jopo hilo limeamua kwa kauli moja kwamba kwa mujibu wa ibara ya vyama ya 44 sehemu ya cha inaeleza kwamba sheria inaeleza waziwazi kwamba mikakati ya chama ni sharti iweze kufuatiliwa, na iwapo mikakati hiyo basi inaweza kufuatiliwa itakuwa rahisi sana chama hicho kuweza kujiunga na chama kipya. Kwa hivyo hiyo ni fueni kwa mchakato mzima, hasa baada ya New Ford Kenya kuonesha nia kujiunga na chama kipya. Kwa hivyo maandalizi yamefika katika upeo wake, lakini pia ni vizuri niweze kuelezea kwamba chama cha upinzani nacho pia kitakuwa na mkutano wa hadhara pale Mombasa, eneo la Mombasa, ili pia kuweza kuelekeza wafuasi wake jitihada ambazo kuenda zitaafikiwa ili kuonesha kwamba wale wafuasi wake nao pia wasije wakakerwa wakamezwa na harakati hizi za Jubilee.
Nitarudi kwako kidogo, lakini hebu kwanza Virginia, na sasa utueleze, baada ya shughuli hiyo yote kumalizika, kuna uwezekano kuwa sio wote watafurahia, na hasa waliowachwa bila kuchaguliwa kama wajumbe. Sasa kuna uwezekano kuwa tutashuhudia kuhama kwa wanasiasa kuelekea upinzani?
Siwezi sema kwa uhakika kama najua watafanya hivyo, lakini kwa siasa anything can happen. Kuna mwenye anaweza sikia hajatoshereka aone aende upinzani, kuna mwenye wako upinzani atajoin Jubilee, hiyo ni kawaida.
Wewe nawe ukiwa kama kiongozi umekuwa ukizungumza na wapiga kura na wananchi mara kwa mara, ni wananchi wote wanakubali mambo ya kuungana na kutengeneza chama kimoja, ama wanasemaje? Labda pengine wengine wangetaka tu kubaki kwa kile chama chao.
Kwa maoni yao wanaona ni vizuri kuwe na chama kimoja. Unajua sio ati sasa Jubilee ikiwa Jubilee Party, si sasa hakuna vyama vingine. Kuna vyama nyingi sana zenye zitabaki huku. Kwa hivyo sio ati chama ni Jubilee peke yake. Jubilee, lakini Jubilee sasa imekuwa muungano wa vyama vingi, imekuwa chama moja. Na wananchi wanaona ni vizuri vile hiyo chama itakuwa sasa na ile sura ya Kenya. Na sura ya Kenya ni kusema karibu kila kabila yenye iko Kenya iko kwa hiyo chama.
Basi Wandera, umesikia kwamba chama kitakuwa na sura ya Kenya ama sura ya kitaifa. Lakini tukimalizia sehemu hii Wandera, kidogo pale awali ulisema kwamba wajumbe wa vyama tofauti kabla ya kuvivunja na kutengeneza chama kimoja cha Jubilee watakutana katika maeneo tofauti. Kwa kifupi sana, labda unaweza ukadokezea baadhi yao watakutana katika maeneo yapi?
Tumeweza kuwasiliana na wasimamizi wa ukumbi wa Bomas. Wamesema kwamba kuna baadhi ya maafisa waliochukua nafasi katika ukumbi huu, lakini hawajajua ni kina nani, saa ngapi watakapofanya mkutano huu. Lakini tunaelezwa kwamba naibu rais atakuwa katika uwanja wa Kasarani. Kwa hivyo bado hatujajua ni kina nani watakuwa wapi, lakini tunachojua ni kwamba harakati hizi zote zitaweza kutekelezwa kesho na Ijumaa, na hatimaye mwishowe kutakuwa na upeo wa hafla nzima ambayo itaweza kusimamiwa na Rais Kenyatta uwanja wa Kasarani.
Basi asante. Asante sana Kennedy Wandera, naona wakati wanipeleka mbio kweli, lakini kadri mkutano na harakati za chama hiki kipya zitakavyokuwa zikiendelea, tutakuwa tukifuatilia na hakika tutakuwa tukijulisha wasikilizaji wetu hadi pale Jumamosi ambapo mambo yatakamilika. Lakini sasa tuelekee katika kiwango ama kitengo cha pili cha Kwa Undani, ambapo tunaelekea moja kwa moja hadi nchini Tanzania. Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiwa ndani ya kipindi cha Kwa Undani. Na sasa bunge la Tanzania limeanza kikao chake hapo jana, ambapo mambo mbalimbali yamejadiliwa, ukiwemo mswada wa kupata habari ambao ulijadiliwa jana. Lakini wakati miswada mingine inatakiwa kujadiliwa, swali ni kwamba je, wapinzani wamehudhuria vikao hivi? Itakumbukwa kwamba bunge lililopita wapinzani walisusia vikao vingi vya bunge kufuatia mvutano wa kisiasa na hisia kwamba hoja zao hazipewi kipaumbele, hasa baada ya serikali kupiga marufuku kuripotiwa moja kwa moja matangazo ya bunge kupitia televisheni au hata redio. Kuna taarifa kwamba viongozi wa dini wamefanya kazi kubwa kuwashawishi na kuwasihi wapinzani kurejea bungeni wakati huu, wakati ambapo taasisi za kidini zikishauri kufanya mashauriano na serikali kufuatia mambo kadhaa ya kisiasa yanayoendelea nchini Tanzania. Kwanza kabisa, Sauti ya Amerika iliweza kupata mahojiano maalum na mwenyekiti mtendaji wa baraza la wanaharakati MCT. Hebu tuanzie hapo.
Katika mahojiano maalum na Sauti ya Amerika leo jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa Baraza la Habari Tanzania MCT Kajubi Mukajanga amesema kwamba walikataa muswada wa kwanza kuwasilishwa kwa hati ya dharura kwa vile wadau hawakushirikishwa, lakini kwa huu wa sasa wanayo imani kwamba maoni yao yatazingatiwa katika kupata sheria bora ya haki ya kupata habari.
Kwa hiyo baada ya kumesomwa kwa mara ya kwanza katika utaratibu mpya wa kawaida kwa mara ya kwanza mwezi Juni, tulipata pia wasaa wa kukutana kama wadau kuratibu maoni ya wadau, sambaza, kuyajadili, na hatimaye wiki moja kabla ya bunge kuanza tuliweza kukutana na kamati katiba na sheria na kujadiliana nayo kuhusiana na mswada huo na kuwapa maoni yetu, ambayo niliposikiliza hotuba ya mwenyekiti wa kamati bungeni nilibaini kwamba waliweza kuyazingatia na waliweza kuyafikisha serikalini. Sasa tusubiri tuone sheria hatimaye itasomekaje, lakini tunashukuru kwamba tumeweza kupata wasaa, tumeweza kuweka maoni, na ndio mchakato ambao tulikuwa tukitaka uwe kwamba wadau washirikishwe.
Basi kwenye laini ya simu ninaye mwandishi wetu John Jogopa akiwa Dar es Salaam. Hebu Jogopa, karibu sana Kwa Undani, na utueleze hali halisi tangu kikao cha bunge kufunguliwa.
Mawa, asante na shukuru. Na kama utangulizi wako ulivyosema, kikao cha kwanza kwa bunge hili kimeanza kwa Dodoma kwa kishindo, kwa sababu wabunge wanaunda kile kinachofahamika UKAWA baada ya kufifia kwa kikao cha picha. Safari wamerejea bungeni wakiwa na matumaini, na Spika Job Ndugai ambaye wakati akirejea kutoka kwenye matibabu alielezea matumaini yake kukutanisha pande zote. Umedokezwa kuhusu mswada huu wa sheria ambao unajadiliwa bungeni wa kupata taarifa. Mswada huu umezua sokomoko kubwa, umewagawa bunge katika pande mbili. Mosi, wale wanaotuhumu kwamba umewalenga kubana wanahabari, lakini pia kuwashurutisha wanasiasa, lakini pande wa chama tawala ambacho kilicho kinacho kilichoko madarakani kiutetea mswada. Kwa sura kamili, mijadala imekuwa mizito sana, navyohisi mimi kutokana na joto la kisiasa ambalo limekuwa likichomoza tangu kutolewa kwa tangazo la kupiga marufuku shughuli zote za kisiasa. Kambi ya upinzani inajaribu kuhifadhi hasira zake, na ndo sasa nazishuhudia zikiibuliwa katika kikao hiki, kwa sababu wabunge wamekuwa kijadili mswada huu kwa hoja nzito, kwa hisia nzito, na wamejaribu kuionya serikali kwamba inajaribu kuchezea shilingi katika shimo la choo, na mara zote unapofanya hivyo kuna hatari ya kuipoteza shilingi. Kwa hivyo majadiliano yamekuwa mazito yenye kuswaji kila upande.
Njogopa, kwa kweli umeweza kueleza vizuri kama kucheza shilingi kwenye shimo la choo, lakini nauliza hivi kwa undani kidogo, mswada huu unanuia kufanya nini pindi utakapopitishwa? Mbona UKAWA una uzito mwingi hivi?
Kumekuwa na mitizamo inayokinzana, kwa sababu serikali inajaribu kuweka mazingira wanavyosema kwamba utoaje taarifa uwe wa wenye weledi, kusio na taarifa za kupotosha, taarifa ambazo zinatoka katika vyombo rasmi. Lakini upande wa pili wanasema kukufanya hivyo mnabana vyombo vya habari, na wametolea mifano mambo mazito ambayo yameweza kuibuliwa na vyombo hivyo vya habari na baadaye yakapata msukumo mkubwa na hata kujadiliwa katika bunge na kufanyika maamuzi mazito yaliyosaidia kupatikana kwa suluhu. Kwa hiyo upande mmoja unasema kwamba hii sheria ina manufaa kwa ajili ya kulinda maslahi ya nchi, hasa kwa kuzingatia kwamba hakuna taarifa za kupotosha zinatolewa. Lakini watu wanaodadisi mambo wakisema kwamba katika kizazi hiki, katika karne hii yenye mtizamo wa kidijitali, kubana sana nafasi ya utoaji habari kwa vyombo vya habari ni sawasawa na kukaribisha janga, kwa sababu unajifunika shuka wakati unafahamu kwamba baridi iliyoko ni nzito, haiwezi kustahimili ile shuka. Kwa hiyo kumekuwa na mambo mawili yanayotofautiana, ndio maana hata sasa mswada huu unajadiliwa bungeni. Nimesema kwa mara ya kwanza, na tumai baada ya mjadiliano utasomwa tena, kisha utarejea serikalini kujadiliwa na kuboreshwa kama utapita. Na wengi wapinzani wanasema utapitishwa, kwa sababu wabunge wa chama tawala ni wengi pahala panapofikia kupiga kura.
Na Njogopa, kando na vikao vya bunge tangu hapo jana, kuna taarifa yoyote imetoka kwa viongozi wengine nje ya bunge kuhusiana na swala hilo, hasa kwa upande wa upinzani?
Kwa sababu kama mkutano wenyewe ndio umeanza jana na mswada umesoma kwa mara ya kwanza, kwa kinachofanyika sasa ni majadiliano kwanza ndani ya bunge, kwa sababu jana na leo wamekuwa wakichangia, na jioni hii waziri wa sheria na katiba Dr. Harrison Mwakyembe alipata nafasi ya kujibu baadhi ya hoja zilizotolewa na wabunge kuhusu mswada wenyewe. Kwa hiyo amefafanua baadhi ya maeneo na akiwatoa hofu wale walioonyesha wasiwasi kuhusu mswada huu. Kwa hiyo kinachozungumzwa sasa ni namna ambavyo mswada huu anangependa uboreshwa, au wengine wakiupinga. Natumai wakati mjarabu utapowajia, upande mmoja utaibuka kutoa hoja zake kuhusu mswada huu, na bila shaka hata wale wanaofika moja kwa moja katika vyombo vya habari, kwa mfano baraza la habari ama jukwaa la wahariri, naweza nikatoa kauli kuhusiana hayo yanayoendelea.
Asanti sana John Njogopa. Kwa hakika wakati ujao tutaendelea kuangalia swala hili kwa kina, na nawashukuru sana wote walioshiriki: Kennedy Wandera kutoka Nairobi, wewe John Njogopa kutoka Dar es Salaam, vilevile yule Mukbil kwa upande wa pili, na Sande Shomari kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwanana usio na bugdha kutoka hapa Washington DC.